Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, Andreas, vi hadde jo en episode med Henrik Oftedal for en stund siden, og da mobba Øystein meg veldig, for at jeg hadde jo litt for mye bakgrunnsinformasjon om gjesten, og så kødde han, og så sa han at du hadde ikke nakne damer på veggen du, på barnerommet, du hadde jo sikkert et bilde av Henrik Oftedal. Men i dag så er det faktisk sånn at jeg hadde en plakat av gjesten på gutterommet.
Ja, det er stort.
Ja, det er stort altså for vedkommende. Han er tidenes mest meriterte mannlige terrengsyklist i Norge. Og for å oppsummere noe, så har han altså en hel haug med NM-medaljer. Jeg tror det er 5 NM-titler, ja. Og så har han altså han har masse World Cup-seier. Han var vel ranka som verdens beste terrengsyklist på 90-tallet, altså i sånn midten av 90-tallet. Han har vinnet Birken helt haug med ganger. Han har kjørt 2 OL, og så har han tatt sølv i det som liksom er Rolls-Royce innenfor terrengsykling, nemlig rundbane. Og den mannen her, det er flere som har hatt plakaten av Rune Høydahl på rommet. Jeg lurer på om Kedel Evans, var det ikke han som hadde plakat av deg også, Rune?
Ja, det stemmer da, gitt.
Ja, det sier jo litt da, når liksom disse her store Tour de France-profilene faktisk så opp til norske Rune Høydahl på 90- og 2000-tallet. Det var ganske høyt nivå.
Ja, alltid vanskelig å snakke om nivå, særlig kanskje når det kommer på terrengsykkel, og alle vil jo si at det var en tidlig idrett, eller sånn, en ganske ny idrett, da, sånn at nivået er, men det var, særlig på 90-tallet, så ble terrengsykkelsporten var jo som sagt veldig ny, og det eksploderte jo sånn på 90-tallet, og det var mye sendinger på Eurosport, det var mange sykkelmerker som pøste inn med terrengsykler inn i markedet, og det var mye store sponsorer, så det fortsatt mange som sier at 90-tallet kanskje var noe av fortsatt liksom høyderen i terrengsykkel. Så det var store felt, og det var utrolig artig, men det var kanskje litt sånn snowboard-aktig, med litt sånn, ja, selv om det ikke var ikke partyfaktor hele tiden, men det var litt rock'n'roll, det var veldig gøy.
Bare før vi liksom begynner å peppre løs med spørsmål her, Rune. Andreas, du er jo landeveissyklist, du har vært proff landeveissyklist, og så sitter Rune Høydahl der. Altså, er det sånn at dere liksom ser på hverandre som at en kjører bil på banen og en kjører traktor? Altså, hvordan er det liksom terrengsyklister og landeveissyklister ser på hverandre?
Nei, nå er det jo verdt å nevne at jeg gikk jo på NTG terrengsykkel da, av all ting, ja. Og var nok ikke den mest begavede sådan av de stakkars landeveissyklistene som skulle ut i skauen oppe i Lillehammer der, så... Men for min del har alltid hatt stor respekt for terrengsykling, for det er en helt annen idrett. Det er mye kortere tidsvindu, ofte. Spørs litt hva slags type terreng, men jeg synes det er gøy med trenden da, at en del, ja, vi ser jo disse gravel-syklene, som egentlig er nesten som terrengsyklene Rune kjørte på 90-tallet nå, i form av smalt styre og nesten nada demping, så jeg er litt fascinert over utviklingen til begge sportene, og da denne siste da, som er gravel.
Men Rune, du sier jo liksom her på 90-tallet, altså Eurosport har sendinger fra det er altså Scott, Giant, Trek, alle de store sykkelmerkene, de gønner på, de skal ta det markedet her, og de lager lag. Hvordan i all verden er det norske Rune fra Sande eller Drammen, jeg vet ikke om du kommer fra Drammen eller Sande, men i hvert fall området, kommer inn på et profflag? Altså, hvordan er det der startet?
Jeg vet ikke om jeg skal dra hele historien, men jeg er jo egentlig... Bare ta, terrengsykkelen kom jo ikke til Norge før i 1986. Så det jo ganske tidlig, og jeg begynte jo, da hadde jeg holdt på med sykling I mange år før det. Jeg begynte på landeveien når jeg var 10 år gammel, så jeg jo egentlig en landeveissyklist. Og jeg tror faktisk jeg har syklet flere landeveisritt enn det jeg har kjørt terrengsykleritt, bare for å ta det også. Sånn at jeg begynte med et landevei 10 år gammel, da fantes jo ikke terrengsykleren enda. Jeg hevde meg veldig bra I Norge sånn sett på landeveien. Jeg jo var jo blant det beste I Norge som gutterytter. Flytt litt sent på året, så jeg var sleit litt I 13-14 års alderen. Kom sterkt tilbake I 15-16 og var jo en av de beste juniorene også I Norge på landeveien. Men samtidig så kom jo da terrengsykkelen i 1986 der, og da var det litt mer sånn som cyclecross da. Vi kjørte det på slutten, på høsten var, da kom det noen terrengsykler dit. Og jeg fant jo veldig fort ut at det der passet meg veldig bra, og synes det var utrolig gøy, for jeg var litt heldig når jeg var yngre, så fikk jeg liksom en BMX-sykkel, jeg og broderen, vi spant rundt I gatene sør for Drammen, som heter Sande, hvor jeg, Galleberg, hvor jeg vokste opp. Sånn at jeg fikk nok mye av teknikken min også med leik og moro fra jeg var ganske liten, siden broderen og jeg hadde noen BMX-sykler, så... Så det ene følte det andre, så, men I mange år da, så kombinerte jeg både terrengsykkel og landevei. Ja, da, og jeg kjørte også for Norges beste landeveislag, det var Glomdal sykkelklubb. Mm.
Og ja, veldig historierikt lag det.
Ja da, og jeg har vel faktisk noen endemedaljer også på landevei I noen lagtempo faktisk, og også vinner jeg noen Norgescup på landeveien i senior. Så, men... Igjen, jeg kombinerte, var veldig tidlig ute med å treffe blant annet Gjertrud Bø, Svein Bergheim, Ole Kristian Silseth, og de hadde allerede vært nede I Europa og syklet litt Europa, eller det de som kaltes da Grundig Cup, var det heter, som var forgjengeren da til World Cupen. Og de, Rune, du må ikke bli med oss en tur ned og så kjøre litt ned I Europa, sånn sett, for det var også et Grundig Cup I Holmenkollen tilbake I 1980. I 9 eller noe nå, hvor jeg også plutselig, jeg ble vel nummer 7 der, og da var det en del proffer som syklet allerede da, og jeg ble nummer 7, og det var da jeg fant ut at jeg kanskje hadde litt talent for dette her. Reiste da litt ut I verden med ryggesekk faktisk, jeg hadde ikke noen penger nesten I det hele tatt, haika ned I Europa, og sammen med Gjerterud og Svein Bergheim og Ole Kristian Silseth, I tilbake I 1990 og 91, Kristian.
Ja, for det, jeg må bare bryte I nævrunde, for at det, når du sier at du blir, var det nummer 7?
7, ja.
I det som da forgjengeren til World Cup, og så pakker du sekken og stikker nedover, og det høres veldig kjent ut, det høres veldig likt ut som en annen I podcasten her også har gjort, og liksom stikker ut og liksom prøvd lykken. Hadde du da kontrakt med noen? Altså hadde du en sponsor? Hadde du noen som betalte den regningen for deg? Og så hvordan går det frem her?
Ingen sponsor som betalte noen ting, det var konfirmasjonspenger, og faktisk så jobbet jeg også på gastromat, for jeg var 10 år gammel. Så det var oppsparte penger fra gastromaten, for jeg var 10 år, og konfirmasjonspenger jeg brukte. Nei, jeg var litt heldig, jeg hadde noen snille... En snill mamma som hjalp meg litt, og jeg fikk vel litt hjelp av Glomdal sykkelklubb også, men de var ikke sånn super happy, husker jeg, på at jeg skulle switche så veldig mye mellom landevei og terrengsykkel. Det husker jeg godt, men jeg synes det var utrolig gøy å reise nedover, selv om det var tøft I perioder å reise ned. Den tiden der, ikke sant, du sykker under armen, det var ikke bare å gå inn på nett og da bestille litt overnattinger, og så hadde du et veldig, veldig stramt budsjett da. Så I 1990 og 91 så haiket jeg mye rundt omkring I Europa og kjørte Grundig Cupen da, og hevde meg egentlig ganske bra, og det da vi kommer inn på laget at I 1991 på høsten så fikk jeg da plutselig en telefon fra Rambo, fra Scott, Ivar Manger. Og han fortalte det at Scott, de skal lage et nytt internasjonalt lag, profflag fra 1992. Og de var da ute etter litt forskjellige rytter, og Norge var et bra marked, og da ville de ha den beste norske rytteren, og de lurte da på om jeg ville joine laget da fra 1992, hvor da det ble en mer offisiell World Cup da, så det var liksom fra liten tidlig på eller på 80-tallet, slutten av 80-tallet, 90-91 så var det da Grundig Cup, men fra 1992 så ble det da en offisiell fra UCI da som kaltes World Cup fra 1992 og da kom jeg inn på laget da i til Scott International i 1992.
Men jeg vil grave litt i den der følelsen, Rune, og det et spørsmål til deg, Andreas, den der følelsen når du såpass ung, og så liksom det å bare si at, fuck it, nå stikker jeg nedover, jeg vet ikke hva som skjer. Altså, det må være en helt vanvittig følelse.
Det jo artig, jeg tror Rune hadde jo, som han sa det selv, altså jeg hadde jo i det minste et internett og kunne surfe litt mer rundt på å finne overnattinger og folk da, det var jo litt andre tider, så, men det jeg tror det noe av det lureste man kan gjøre hvis man, ja, med tanke på sykkelsporten i Norge akkurat nå, men det kan vi snakke mer om senere, for å si det sånn, det må jeg høre mer om, tida.
Jeg må også fortelle at jeg hadde en ganske god trener når jeg var en sånn 16, 17, 18 år, og jeg husker fortsatt han sa det, Rune, skal du bli en god syklist? Kom da ut av landet og nedover Europa og så tidlig som mulig, så det jeg husker det fortsatt. Ja.
Men altså Scott-laget på det tidspunktet, altså Scott-laget i dag er jo de aller fleste som glad i terrengsykling i dag vet jo det at de har fostret fram veldig mye gode ryttere. Har jo i dag verdens beste terrengsyklist som har eksistert noensinne, Nino Schurter, og også en legende, Thomas Frischknecht, som du sikkert syklet mye mot. Men hvordan var skottlaget på det tidspunktet? Hvor mange rytter var det? Var det basert i Schweiz, sånn som det i dag? Hvordan var det strukturert?
Det var forferdelig mange rytter, husker jeg, på det laget, sånn sett. Og klart, og det var et veldig tøft første år der. Og det litt, og det har fortalt en del rytter også, eller kanskje idrettsutøver egentlig, at jeg syklet faktisk dårligere i 1992 når jeg hadde proffkontrakt enn i 1991 når jeg klarte meg selv. Og det litt å tenke på egentlig, at plutselig der så begynner du å tjene penger. Jeg fikk en feit bil, husker jeg, med navnet mitt på siden. Det var veldig kult da, ikke sant? Og kanskje mistet litt fokusen i perioder på det du egentlig skal gjøre, så i tillegg så husker jeg kanskje at jeg var til dels, da var jeg bare 22 år gammel, og dette var første året som skottlaget var, og jeg må vel si det at det alt gikk ikke på skinner da, heller med det laget sånn sett. Så jeg husker at jeg også var ganske mye frustrert det første året i 92 der, av sånne småting som jeg lærte meg kjapt etter hvert, at vet du hva, verden går videre. Sånn at for meg så var 1992 et veldig tøft år, for jeg hadde ikke de resultatene jeg egentlig hadde forventet meg, og klart, jeg hadde ikke akkurat noe verdens beste utdannelse ellers, så jeg husker også en annen ting var at etter 1992-sesongen, så husker jeg, jeg har en ganske bestemt mamma, og hun satte seg ned sammen med meg etter 1992-sesongen og sa, du Rune, nå må vi sette oss ned her og tenke, hva det vi holder på med her? Så jeg husker at jeg vurderte faktisk å gi meg etter 1992-sesongen, selv om jeg hadde en toårskontrakt der på terrenget, så vurderte jeg å gi meg etter første året. Men jeg tenkte, vet du hva, var dønn ærlig mot meg selv, satt meg ned, jeg lærte å lage meg litt sånn evaluering av meg selv, det brukte jeg i mange år etter det også, hvor jeg hadde fokus på hva var det som var bra og hva var det som var dårlig. Og da var det virkelig å ta tak i de tingene som gikk dårlig, og da bestemte jeg meg en gang for å ringe til en lagkamerat på skottlaget som bodde i Schweiz, og spørre om å få leie et lite hjørne i leiligheten hans, et bitt lite gjesterom, og jeg flyttet ned til Schweiz, for jeg pendlet litt, det var veldig kult å kjøre frem og tilbake til Schweiz i 92 med den feite bilen. Så jeg bestemte meg, mye mer fokus, og det som jeg sier, jeg kneppet til bryteren mange, mange hakk fra den 92-93 sesongen, og resultatene de kom med en eneste gang i 1993.
Men helt konkret da, Rune, altså når du sier nå knepper du til, du fikk kanskje litt mindre reising, litt mer fokus, men også sånn med treninga, altså hva det som skjer med treninga?
En annen ting der var at det var ganske tøft, og jeg må si 92-93 plutselig, så nivået der løftet seg vanvitt i de åra siden det blei mer offisielt, sånn at jeg gjorde det bra i 1990 og 91, men nivået, særlig 92 og 93, det gikk rett i himmels. Og klart, det var mye å lære. Utstyr også, sånn sett, eksploderte den tida der, og ikke minst, så må jeg også si det at, Andreas var inne litt inne på det, den tida der også kjørte vi løp, dere. Nå kjører jo elite seniorklassen i en time og 15-20 minutter. Vi kjørte 2.30, 40, 50 som var vinnertida, ikke sant, den tida der. Så det var, det var jo også veldig mange gamle landeveisproffer også som kom egentlig da til også til terrengsykkel egentlig, sånn sett. Og de hadde jo en vanvittig utholdenhet på en måte, sånn sett. Altså, det var vel det jeg kanskje sleit med litt rann igjen i 92 der, 93 farta, sånn sett. Men ja, jeg lærte å gå de stega, og etter hvert så må du kjøre ritt for å skjønne nivå og herding, og etter hvert så var det, du klora det fast, og det ble egentlig bare bedre og bedre. Men jeg må også si, i de årene der, så kombinerte jeg både downhill også og rundbane, og jeg var en av de få også som veksla mellom begge tingene, og det også gjorde jo ting litt vanskelig. Jeg kjørte både landevei en del, jeg kjørte både utfor og rundbane. Og sammen med John Tomek, for i 93 så vant jeg mitt første utforløp. Og Andreas, hvor er det jeg vant den?
Nei, det må du ikke spørre meg om. Det er jo noen kuriosa.
Det var på Lillehammer.
Var det på Lillehammer?
Ja. Så jeg vant mitt første verdenscupløp, og det var faktisk i utfor. Det var på Lillehammer i 1993.
Så, hvor i Lillehammer var det her, da?
Hvor målet var nede i Storgata der, så vi kjørte jo hele veien gjennom. Det var en jævlig tøff løype, det var inne i boligfelt på slutten, det var helt rock'n'roll crazy alt sammen, så det var, nei, så det var stort da, å vinne. Så jeg, som sagt, jeg kombinerte jo da der, og sammen da med John Tomek, som er den store innen terrengsykkel, så er det bare han og jeg som har vunnet da verdenscupløp i rundbane og utfor.
Men dere, jeg må bare bryte inn utfor, altså for de som ikke kjenner til utfor. Det er jo det mest crazy som finnes innenfor sykkel. Altså det er jo, nå skal jeg beskrive det så godt jeg kan, hvordan det er i dag. Skal du få lov til å beskrive hvordan det var den gang, Rune? I dag så er det jo da sykler som er ekstremt bakoverlent, veldig mye demping foran og bak, enormt solide sykler, og det kjøres også da ned imellom, liksom, altså i et grov skrev, ned alpinanlegg, og det stås og trås i ramma, det går så grisefort, det er vanvittig hopp, og det er doseringer, altså det ser helt klin kokos ut. Men i dag så er det jo helhjelm og ryggskinne, og altså, du er jo godt beskyttet. Hvordan var det da du vant World Cup i Lillehammer, Rune? Altså, hvordan så sykkelen din ut? Hvordan så hjula din ut? Hva drev du med?
Kristian, jeg får jo gåsehud her nå når du snakker om det, og når jeg tenker, nå har jeg tippet 50 år, og når jeg tenker på egentlig hva jeg holdt på med, så var det fullstendig galskap. Det var kamikaze. Den tida der så var det jo, som sagt igjen, det var ikke påbudt med noe beskyttelse, bortsett fra en bitteliten hjelm på huet, så vi kjørte jo ikke engang med full face-hjelmer. Ofte så var det to runder da, så du hadde to muligheter til, for å sette tider. Så første runden så kjørte du ofte kanskje med litt beskyttelse på deg, men hvis ikke det følte det gikk fort nok, så kastet du alt av beskyttelse til siste runden og bare ga enda mer gass. Så det var helt galskap, og ofte så kjørte vi også med vanlige rundbanesykler, som vi bare satt på litt større dekker på og sånne ting, og kanskje etter hvert også satt vi på en demper, fordemper. Men det må jeg si, i 93 der så kom Jaya Scott med en fulldempa, veldig, eller bra. Det var en fulldempa sykkel med mye vandring. Det var hjemmemekka av en sånn rallyfyr i Schweiz. Det finnes bilder av den sykkelen, men det var et monster av en sykkel med mye vandring. Og den, så lenge han fungerte, så var den sykkelen helt rå. Det var den jeg vant med på Lillehammer i 93. Men jeg må si det, rett etter Lillehammer så dro jeg rett over til Kanada for å kjøre neste verdenscupløp der I Mont Saint-Anne. I en sånn utforbakke der også og på trening der bare rett etter at jeg vant I Lillehammer så jeg husker ingenting det var på trening noen dager før rittet der hvor gaffelen min den bare datt ut av sykkelen I det jeg var over et stort hopp så og jeg skulle bare ha en enkel gjennomkjøring og da hadde jeg ikke tatt med noen beskyttelse så jeg våkner opp på sykehuset og kan vel egentlig takke, jeg fikk ja, mye I ansiktet, ja, fikk mye, brakka noen deler I ryggen og sånt, så jeg var vel satt ut I fire måneder etter den velten der I 1993. Og det var da jeg egentlig bestemte meg, og da var da jeg skjønte at det her må du fokusere på en ting, og for meg da så var det helt normalt med rundbane da. For akkurat den tiden der også så begynte de å lage løypene sånn som Christian var litt inne på her de ble bare mer og mer ekstreme sånn sett og det gikk ikke an å kombinere de to fra 93
Når du sier at du altså syklene har utviklet seg ekstremt mye men altså beskriv liksom sykkelen din på skott altså første laget ditt, første proffkontrakt Hva sykler du på? Altså, hva slags ramme det snakk om? Hva bremser, giring? Altså, hvordan ser sykkelen ut?
Ja, jeg var jo egentlig litt godt vant fra 1990 og 1991 der. Da var jeg litt heldig her I Norge. Fikk litt sponsing av litt Fischer-sykler. Og ja, jeg kjørte på litt gromme saker her hjemme egentlig. Så jeg husker det å gå til Scott I 92, hvor det var en Ritchie ståleramme, husker jeg. Og så var det vel helt greit Shimano utstyr, det var ikke noe sånn super, men det var en helt grei sykkel. Jeg husker vi stort sett kjørte med stive gaffler, I hvert fall I 92 der sånn. Jeg tror I 93 så begynte Scott å ha litt sin egen sånn der spjøingdemper av et eller annet slag, som det var ikke helt bra, men samtidig også kom jo RockShox, og så husker jeg med en litt demper som det var vel 6 cm dempering som og ikke noe lockout ingentingen altså det fjøra jo litt men det alt var veldig stivt da det gikk stort sett I stål og det var jo ikke skivebremse var det jo ingen som hadde finnet på en og sånt sett så det gikk I sånne kantelivebremse med bremse på felgene så men vi hadde veldig fokus på vekt da, på den tiden der, veldig, kanskje mer enn det vi nesten har I dag, altså, så det gikk mye vekt, gjorde det.
Men hvor mye veide en ståleramme med stålegaffel og liksom det utstyret den gangen, altså hvor lett kan det bli?
Du, faktisk så fikk jeg tak I en, eller jeg har en sånn sykkel her, og egentlig så det overraskende lett uten at jeg, men de nok, kan tippe nok ofte under en 10 kilo de også, de syklene. Når vi, I hvert fall når vi hadde stive gaffler, da, så, ja. Så de var ikke så veldig tunge egentlig, men klart det var, det gikk jo noen rammer innimellom da, som knakk litt og sånt, så det, ja da.
Men de fleste som vet hvem du Rune, og som har sett bilder av deg fra den profftida, de ser at du sykler ikke på skott, du sykler på et annet merke. Når det den endringen kom?
Nei, du kan si videre karriere da I 93 der, så da begynte det virkelig å løsne. Når jeg velte da I Kanada der på ettersommeren, så lå jeg vel på andre eller tredjeplass I verdenscupen I utfor. Og jeg var vel blant de 20 beste også I verdenscupen I rundbane, så det begynte å gå fort I rundbane også. Så det var da jeg skrev under et år til kontrakt med, jeg hadde en toårskontrakt med Scott, så jeg skrev under et ettårskontrakt til da I 94. Og jeg husker det at jeg leverte noen ganske bra resultater helt på slutten av 93 I rundbanen igjen også, og fikk en veldig, veldig god vinter igjen I 93-94-sesongen, og med en gang da I 94 så merket jeg med en gang at jeg hadde hevd meg enda noen hakk til, og da begynte jeg ofte å plassere meg blant de 15 beste I verden I rundbane, og faktisk da også litt ut på ettersommeren så fikk jeg min første podiumplass på I et World Cup løp borte I Mount Snow I USA, hvor Thomas Frischknecht vant foran Tim Gold, og jeg tok da min første pallplassering på rundbane da I 94, og det var da jeg skjønte at wow, her begynner det også, og jeg dro hjem igjen, og det var da vi switchet over, da fikk jeg en, ja, I 94 så begynte Scott eller Giant da også og også se på et internasjonalt lag de også. Og veldig tidlig I 94 sesongen så kom faktisk Giant til meg og sa at du vet hva, vi skal lage et lag for 95 og du en av rytterne vi interessert I. Og jeg husker da med den podiumplassen jeg hadde I USA der så kom de og ja, det var litt artig. Scott, jeg ville gjerne ha meg videre også, og Giant kom inn, så det var litt gøy å plutselig måtte få litt lag der til å begynne å kjempe.
Ja. Hvor, altså på det tidspunktet her, hvor gammel du da?
Da jo jeg 24-25 år gammel, ja da. Ja.
Mm. Ja, 24, ikke sant? Ja. 24, så skal du da forhandle kontrakt med to av verdens største sykkelmerker. Altså, om man jeg jo nå 33, og jeg synes jo fortsatt at jeg en liten drittunge. Hvordan det man, altså, hvor selvsikker var du da, Rune, altså, når du da står med verdens største sykkelprodusent Giant og en av verdens største Scott, og så skal du da begynne også å være tøff og stille krav. Hvordan det?
Jeg husker det der veldig godt, Christian, og det var ikke lett, for jeg hadde jo begynt å klatre oppover liksom I starten I 92 og Scott, så var jeg ikke akkurat, da var jeg veldig ung, litt sånn uerfaren og leverte ikke, men plutselig 94 så var jeg plutselig en av stjernerytterne der, og så kanskje, Scott og så kanskje at wow, han her har en fremtid, sånn at, men jeg kjente akkurat da at det var, jeg var litt moden for å skifte litt lag, og ikke minst med folk rundt meg, og kanskje noe av det viktigste da, og det har jeg tenkt mye på etterpå også, var de andre rytterne som også kom inn på Giant-laget I 95. Og igjen, nå var jeg litt sånn der, jeg gås jo der, altså for det laget og de rytterne som vi ble fem ryttere da, som signet for Giant I 95, og det var en helt rå gjeng, altså vi som sagt, Scott-laget var veldig stort, veldig mange rytter å forholde seg til, Giant-laget vi ble mye færre, en liten fin gjeng som gikk veldig, veldig bra I sammen og som trente vanvittig hardt og ikke minst gjorde hverandre gode da det var, så det var det som var litt hvor valget mitt til for å gå til Giant, det var et par ting og ikke minst også, Christian, det var også litt utstyr For det må jeg si at det å komme da fra stålramme hos Scott og over til en karbonramme hos Giant I 95 der, det var to helt forskjellige ting. Så,
ja, for når kom den revolusjonen? Altså, når var det her ble en tema? Jeg har jo tenkt at liksom alle gikk via alurammer, men nå sier du egentlig at du har gått via stål direkte til karbon.
Mhm. Så jeg gikk rett fra ståklart, som tidlig på 90-tallet så kjørte jeg litt alurammer med fyrshotene, men jeg hadde tre år da og skott med stålramme, og så var det rett over da på karbonramme I 95 der, og jeg merket meg, det var helt annet snert på rammene. Stålrammer, litt sånn dødt og sånt, synes jeg, mens den Giant karbonrammen der, det var helt noe annet fra. Jeg merket på første tråkket, og jeg satt vanvittig godt på den sykkelen. Men klart igjen, akkurat den tiden der, så skjedde det veldig mye fra år til år også på utvikling av sykkelen. Men Giant var veldig tidlig. De hadde allerede da, hatt en karbonramme et par års tid før jeg hoppet på den, så Giant var veldig tidlig ute med karbonrammer på terrengsykkelen. Mm.
Hvordan så det ut med demping og bremser og sånt på det tidspunktet der?
Da? Nei, da begynte det plutselig å bli litt, ikke rått da, men da var det, og da fikk vi veldig fokus igjen på vekt den tiden der igjen da, men da ble det karbonrammer og gode dempere, fortsatt ikke noe lock-up og ikke noe skivebremser, men det var egentlig gode sykler å sykle på også, så, men klart den tiden der også, det var mye med dekk, og sånne ting, og det litt det samme som I dag, men klart geometri, det så vanvittig mye som har forandret seg opp gjennom tiden og sånn sett, altså. Men som sagt, en 95 der, og ikke minst 96 også, så hadde jeg veldig, veldig gode sykler, det hadde jeg. Mm.
Men det vel her gjennombruddet virkelig kommer, det ikke det?
Jo, så kan du si at 96-97, da begynner det plutselig også å komme over til, jeg har jo kjørt på skivebremser helt ifra 1997 på terrengsykkel, så vi også var veldig tidlig ut med skivebremser på terrengsykkelen, så helt fra 1997 har jeg vært på skivebremser, og 97-98 også, så begynte jo vi også å testkjøre bare. Jeg har jo også vært med I en del av utviklingen hos Giant med, med fulldempet sykler, så allerede rundt 97 også, så begynte jeg å teste ut en god del prototyper på, på fulldemper, og det var veldig gøy. Husker jeg vi jobbet sammen med, med Renault Sport, som hadde et eget system, som, som, så jeg jobbet mye sammen med Formel 1-avdelingen til Renault faktisk den tiden der, så det var utrolig kult. Mye flinke ingeniører. Ja.
Ja, det... Men resultaten der under I den perioden?
Nei, 95 var jo helt rått, da vant det, og det var, og det var litt tøft, det var 10 verdenscupløp gjennom en sesong, så fy søren det var, og det over hele verden, så det var veldig mye reising, og jeg vant halvparten av dem, så jeg vant 5 av 10 verdenscupløp da I, I 1995, og det var helt, det året der, jeg vet ikke, men jeg hadde en utrolig god vinter, trening I 94-95, Og vi kan jo komme litt inn på, jeg trente da sammen, veldig mye sammen med Finn Vegard Nordhagen, pappaen til Jørgen Nordhagen, som jeg trente mye sammen med. Så Finn og jeg, Finn hadde flyttet til Drammen, og vi trente utrolig bra den vinteren der. Gikk veldig mye på langrennsski, vanvittig mye på langrennsski. I tillegg så det litt vanskelig, men jeg skjønte enda mer at det her må vi bare bli enda bedre, og da må vi igjen ta fram hva jeg dårlig på, hva jeg god på, og da fant jeg ut altså at vi måtte skrape enda en del kilo den vinteren der, så jeg fikk av meg det siste valpefettet, og, og fikk trent veldig bra, så I 95 der så hadde jeg jo en helt utrolig sesong hvor jeg vant av halvparten av, av verdensgruppeløpet.
Men... I den perioden der, altså, hvor mye bas, altså hvor mye forhold hadde det til liksom, type basistrening og, og altså, struktur, altså hvor mye, var det ting du sugde for eget bryst, var det erfaring du fikk fra laget, var det du kontakt med Olympiatoppen, altså hvor, hvor det kunnskapen til treningen kom fra på det tidspunktet her?
Nei, det var jo mye sånn egen, jeg sparet litt med Olympiatoppen, jeg hadde litt Littre Kaggestad var med litt rann, så jeg begynte å komme litt rann inn I Olympiatoppen den der tiden der, for da var jo bestemt at, at terrengsykler skulle bli tatt opp I, I OL I Atlanta I, I 1996. Så vi begynte jo da å bli tatt opp litt, men jeg må jo si at mye av den treningen, den hadde jeg egentlig fra gammel landeveissykling, altså, og det husker jeg godt fra når jeg syklet for Glomdal sykkelklubb også, sånn sett, at vi gikk veldig mye på langrenn også, og, og så hadde jeg alltid vært egentlig veldig allsidig også, så jeg alltid, og Drammen, jeg var jo der jeg startet I Drammen sykkelklubb når jeg var 10 år gammel, hvor vi hadde vanvittig gode vintertreninger med mye skigåing, kveldstreninger hvor vi hadde en gammel bryter som drev ut av med mye, vi ristet vel bare på huet, men det, jeg ser jo det nå. Hvor, hvor god trening vi hadde I Drammen også I mange år med rulletreninger, med basistreninger, med en gammel bryter. Så, og det den jeg dro meg egentlig nesten hele veien, bare at det ble bare mer og mer ekstremt hele veien sånn sett. Og jeg bodde også mye I Nederland en del, også når jeg var 19-20 år og kjørte landeveiset litt også I Nederland. Og der også bodde jeg også en familie hvor, hvor dame I huset var svømmelærer. Og de lærte meg også da å kråle faktisk en sånn, ikke veldig, men sånn rimelig bra da. Så jeg også har brukt svømming også mye I treninga.
Men du jo, sier du vinner 5 World Cup-ritt. Og du liksom, du jo da en av verdens beste terrengsyklister. Altså, klarte å ta det der ut I noe mesterskap?
Nei, det der jeg har hatt den store. I 95 så husker jeg hadde egentlig en kjempedag. Vi kjørte I Kirchhartn I Tyskland I 95 VM der. Det var et helt... Det var så mye folk. Det noen som sier at det var sånn 60-70 tusen tilskuere I løpet. Det var helt enormt. Altså. Men veldig tidlig I løpet så hadde jeg en bitteliten velt hvor jeg da fikk... husker jeg fikk vridd mitt lite setepinn. Den glapp ølitt randet. Så jeg satt egentlig hele løpet der med litt sånn skjevt set og liksom, men nei, så jeg ble nummer 5 husker jeg i det VM-et I 95 der hvor jeg da var, jeg var helt klart den store favoritten, så det var litt skuffende dag, men da husker jeg Bart Brentjen som noen andre, de syklet fort den dagen der, det gjorde de, så Så, men det var lite av en opplevelse det der, men litt skuff var det da i 95 der og bare bli nummer 5 i VM.
Uansett, veldig imponerende, Rune. Det lov å si. Og jeg tror alle som har syklet Birken med en setepinne som har sklidt ned, inkludert meg selv, kan jo tenke hvor stress det var. Så under VM i tillegg, da, så skal det jo skal litt mental hardhet til da.
Ja, for det også må jeg si, André, den tida som jeg syklet der, så var det aldri lov til å motta noe hjelp. Sånn at, og det var jo der jeg også tappte, jeg vant jo ikke verdenscupen totalt i 95 der, jeg ble bare nummer to etter Thomas Fischknecht, for da i finalen i Roma der, i verdenscupfinalen, så greide, da kjørte vi i en park i Roma, hvor det var egentlig en sånn litt gammel søpledynge, hvor det bare etter hvert kom opp glass og spiker og alt mulig, og da greide jeg faktisk å punktere to ganger under det løpet, og vi kjørte bare med et sett med liksom CO2-patron og slange på lomma. Så jeg punkterte en gang, hadde full kontroll fortsatt, så hadde vi jo en liten sånn en luretriks, og det var at inni flaskene våre, der i langesonen, for vi hadde lov til å motta drikke, da vi, men ikke noe annet utstyr enn det, men da hadde vi alltid skjært av toppen av en flaske, lagt en slange og en CO2-patron nede der, og satt en liten teip rundt der igjen, og da hadde vi en liten kode som vi ofte ropte da før vi kom inn til langesonen, men jeg, da hadde UCI fått et lite tips om dette her, da, vet du. Så de var i langesonen og sjekket alle sammen. Så når jeg ropte etter en ny flaske da, med slange og CO2, så fikk jo ikke jeg noe. Og så punkterte jeg jo rett etterpå igjen, og da hadde ikke jeg noen ny slange og CO2. Og måtte bryte rittet og ble da bare nummer to i verdenscupløpen, selv om jeg hadde vinn i halvparten av verdenscupløpet. Så det var... Det er vel den største skuffelsen jeg har hatt da på sykkelen noensinne, er den VM-finalen i, eller VM-finalen i Roma der.
Men du får jo revansj på et eller annet tidspunkt der, Rune. Du får jo mesterskapsmedalje, er det året etterpå?
I 1996 så var det som sagt Atlanta OL der, og igjen i etterkant, det ble veldig fokus, da kom Olympiatoppen inn fra sidelinja, oi, plutselig så har vi en stor et stort ja, medaljehopp her sånn. For meg så ble 96 egentlig en stor nedtur, men det løsnet som sagt siste der, Christian. Det ble litt for mye fokus på OL i Atlanta der, og det ser jeg også i etterkant, det ble litt mye folk, Olympiatoppen kom inn fra sidelinja, jeg hadde laget mitt, så OL i Atlanta, så jeg vant det siste verdenscupløpet før OL i Atlanta der. Atlanta OL, katastrofe, jeg måtte inn i OL-leiren de siste dagene før rittet mitt, det var så varmt, det var så mye bråk, jeg sov veldig, veldig dårlig. Stod på startstreken, var helt utslitt og ble bare nummer 11. Så VM-finalen i Roma var stor nedtur. Atlanta var rett under der igjen. Så det også var en stor skuffelse. Men bare noen uker etterpå så ble jeg da... Ja, jeg ble egentlig nummer 3 i VM, men jeg ble et år etterpå så ble jeg nummer 2 i VM. Da. Så jeg har en sølvmedalje fra VM da, bare noen i 96, ja.
Men hvordan er det funker? Altså, klaga du nok, og til slutt så sa UCI at det faen min søl i stedet for, eller hva skjedde her?
Nei, som sagt, dessverre de tiden der så hadde vi jo da litt urenheter sånn sett, og da var det Festina-saken med Jerome Giotti som kom opp, og han innrømmet da at han hadde vært på... Ja, vært delaktig da med Fisina-laget og brukt ulovlige midler, så han da mistet sitt VM-gull, han da fra Keynes i Australia der i 96, og Thomas Fischknecht da rykket opp til først og jeg til andreplassen.
Altså det var, altså Fisina-saken er jo veldig kjent for de fleste som har hørt om doping, men altså landevei er jo ekstremt mange som har dykket hardt inn i. Altså, det veldig, veldig mye dokumentarer, veldig mye snakk om alt som har skjedd der, men du som på innsida rundt, altså, hvordan snakket dere ryttere om det her? Altså, var det sånn som, for det veldig mange som driver med landevei, eller drev med landevei på den gang tida, så de sier jo liksom at det var mye rykter og folk man visste i feltet at man så litt stygt på og sånt. Altså, hvordan var det for dere ryttere, terrengsyklister på den tida der? Hva visste dere? Hva pratet dere om?
Det er jo ikke det hemmelighet at vi også, eller terrengsykkel, hadde sine saker, og det er jo bare å gå. Mikael Rasmussen for eksempel er jo en av de kjente G80, og vi også hadde jo en god del saker sånn sett, så klart det var jo, det innrømmer vi masse snakk om hos oss også, og særlig da kanskje rundt ja, akkurat når G80 ble tatt der i 96-97 rundt der, så var det mye, og etter hvert også så fikk jo vi bare mye kontroller, og det husker jeg godt at vi fikk vampyrene, som vi kaller dem, de banket ofte på døra våre, de klokka 6-7 om morgenen for å ta blodprøver og sånt noe, så vi opplevde dette her, og klart ryktene, og så gikk jo det her med at folk stakk gårde, de hadde jo vakter på natta som stod ute på hotellet fra laget, så ryttrene stakk av gårde og var plutselig ikke på hotellene og sånne ting, men det var masse snakk i mange år der, sånn sett, men jeg så jo aldri noen ting, men klart vi hadde jo våre saker da, som dukket opp, og særlig sånn etter hvert så har det jo kommet frem mye, og særlig da med Mikael Rasmussen sånn sett, og klart, han også syklet jo uforskammet fort i noen av rittene der.
Nei, for Andreas, du hadde jo en guffen opplevelse som du har snakket om i tidligere podd også, da du gikk for å søke lykken i Europa og bli proffsyklist i Europa. Og det er jo... Hva tenker du på en måte? Altså, hvordan, Rune sier jo her at liksom, man pratet om det i feltet, og man så ikke inn så mye, men opplevde du det som proffsyklist, at det liksom var noe annet enn det Rune beskriver, altså, er det det samme i dag, eller altså, hvordan opplevde du det?
Det er nok ikke det samme i dag på noe som helst måte, håper jeg i hvert fall. Jeg har jo min opplevelse og min historie sånn sett, men mitt inntrykk av internasjonal sykkelsport og generell idrett i Europa har jo kommet seg mange, mange hakk, og jeg tror jo heller dette utstyrsjaget, denne mer systematiserte treninga, og ja, evnen til å leve som en toppidrettsutøver, da, ting har blitt så mye mer tilspisset de siste årene, og vi har data på data på data, det er jo de største profflagene, det er jo nesten sånn at de må ha en egen cloud service for å få det til å gå ihop, ikke sant? Så jeg tror det er, nå om dagen så må du være på riktig plass for å få det til, tror jeg, hvis du skal virkelig skyte høyt, eller så må du ha gode folk rundt deg som klarer å hjelpe deg med rammene. Og jeg ser jo mange av de treningstingene som Rune nevnte, er jo ting jeg selv anvendte. Min tidligere trener, han var jo også en del av Glomdalen-miljøet, noe før deg da, Rune. Ja. Så, men disse skiturene, det var sånn hellig vare for hans del. Så jeg håper og tror at det er i mye mindre grad enn det noensinne har vært tidligere. Og, ja, jeg synes jo det å se på sykkel er noe av det morsomste man kan gjøre, og jeg vil fortsette å gjøre med det.
Nei, så må jeg berømme igjen i Norge da, så hadde jo veldig mye tester hjemme og sånt, hvor det var i mange år, sånn at i Norge også synes jeg det har vært et veldig bra opplegg med testing i alle år, og det håper jeg jo fortsatt også her på midten her. Men klart, det er mange som snakker om når du ser hvor fort det sykles om dagen, og som Andreas sier, jeg tror aldri det har vært regnere enn det egentlig er nå, selv om de sykler vanvittig mye fortere, men det er mye, mye mer profesjonelt nå med, du ser unge ryttere som dukker opp nå, hvor de har mye mer fokus på kosthold fra veldig tidlig, og lært seg mye der, og ikke minst det med data og vatt og treninger og vi trente jeg blir nesten sånn lei vi trente så vanvittig alt for hardt på en måte vi trente alt for mye hardt det var det som var vi hadde alt for mye lite skille på treningene våre på det bordet så det var Og mye mer I hytt og pine den treningen vår, så nå det blitt helt, helt noe annet. Mye mer styring på treninger.
Men ja, kanskje min ene opplevelse litt mer at I Norge så det jo utrolig skambelagt, dette dopingstema, mens det kanskje lenger sør da. Jo mindre skam og prat blir det om det, kan vi bare trekke frem liksom leppekrem-saken til Johaug, det var jo det var blåst opp veldig hardt I media men hun kunne jo komme tilbake igjen til idretten og det var en liten sak mens det jo større saker ellers I internasjonal sport der folk kommer fint tilbake og det ikke blir nevnt så mye så jeg tror det ligger mye I treninga nå om dagen og datainnsamlinga
Men snakke om det litt hyggeligere, hoppe tilbake noe litt hyggeligere igjen. Der, Rune, du har jo da på det tidspunktet her, du har tatt masse World Cup-seire, du har tatt et sølv I VM, du har representert Norge I OL. Altså, hvor lenge var du aktiv på toppnivå før du la karbon ramme på hylla? Eller det har du vel kanskje ikke gjort?
Jo, nå har det vært litt stille og rolig et par-tre års tid. Nei, jeg fikk jo da mine store år, som sagt, jeg vant jo første året da, eller I 93 World Cup der, Downhill, hadde noen gode år, 95 var et kjempeår, 96 litt sånn, jeg var jo fortsatt der, fikk en sølvmedalje, 97, litt sånn under par igjen, men 98, det var kanskje det året hvor jeg syklet fortest, mener jeg, da kjempet jeg hele det året mot Cadel Evans og Miguel Martinez I verdenskøppen da så jeg ble nummer tre til slutt I verdenskøppen I 1998 men I 1998 der da det var et bra år og kjørte veldig, veldig fort I 98 der ja, så 99 igjen litt sånt at Jeg vant vel noen verdenskøppløp nesten hvert dag, men jeg var liksom ikke, litt mer ustabil, jeg var ikke helt der oppe. 2000 så var det Ole Sidney. Det var liksom litt sånn tøft, og det må jeg også si innen terrengsykkelsporten, så merket vi plutselig da at det da var nok litt den der mountainbike, da hadde folk rundt omkring I verden fått kjøpt sine mountainbiker, markedet begynte å bli mettet. Jeg merket at Giant, de begynte å kutte ned litt på budsjetter, det ble tøffere med kontrakter, og det mange av de andre lagene også. Så jeg vil si at vi merket kanskje litt sånn på terrengsykkel der, og da hadde vi landevei vært litt sånn nede, men da kom liksom landevei tilbake, mer fokus på det igjen. Så rundt 2000 der så merket jeg at det ble et litt sånn tøffere innen terrengsykkel da. Og Jeg kvalifiserte meg igjen til OL I Sydney I 2000, og ja, vant. Jeg var jo helt I toppen I en del verdenskøppløp før det også, men ja, det I OL der så velte jeg allerede på første runde og greide å slå skuldre ut av ledd da, der, så det var det, Ole. Men rundt 2000 så merket jeg også at da hadde jeg vært på farta I, ja, da hadde jeg vært på farta I 11 år, sånn mer eller mindre, noen år alene så inn på proflag. Begynte å merke litt den der, når du står på startsjekken, at du har ikke helt den der spenningen lenger. I tillegg det jeg merket var hver gang jeg satte meg fra leiligheten, kona og jeg vi bodde I Drammen da, og hver gang jeg satte meg igjen for å bli ut og reise, så jeg kjente at den der hoteller, flyplasser. Så rundt etter 2000 så merket jeg at jeg mistet litt den der gnisten. Jeg synes fortsatt det var utrolig artig å trene og holde på, men det var all den reisingen og Det var en annen ting som jeg kanskje merket at jeg nevnte litt før at I 95, 96, 97, 98 til dels der, så hadde jeg en god del ryttere på laget hvor jeg trivdes veldig godt med sånt sett. Det ikke det at jeg skal dømme, men jeg så plutselig så switcha Giant litt over til litt fransk ryttere, litt spansk ryttere. Og jeg merket det når vi var ute og reiste så mye. Noen år så reiste jeg 170, 180, 190 dager I året. Så det handler litt om den der å ha det gøy når du ute og reiser, og da jeg merket det rundt 2000 der, at det var ikke så gøy å reise lenger, det var kanskje det som drepte meg på slutten der, at det var all den reisingen og bo på hoteller og flyplasser den biten der, og da bestemte jeg meg egentlig 2002 der for å slutte, men Giant, de overtalte meg da til å sykle et år da, så jeg hadde proffkontrakt også I 2003, men det var mer sånn halvveis promotion, og jeg gikk mer og mer inn I det å utvikle og teste sykler og mer marketing for Giant.
En fantastisk karriere, Rune. Men for de fleste som har fulgt godt med på terrengsykkel, så har du jo engasjert deg veldig mye siden det, og fortsatt veldig engasjert. Så jeg tenker at vi tar en kjapp liten pause, og så skal vi snakke litt om hvordan det står til med norsk terrengsykling I dag, og veien videre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da det jo sånn at vi I 2023. Det mye som har skjedd siden 2000-tallet, og det har jo vært en del sykleritt siden da også. Og hvordan tenker du det står til med terrengsykkelsporten I dag?
Per dags dato, tenker du I Norge, eller tenker du internasjonalt, eller det...
Det et bredt spørsmål. Skal vi ta Norge først, da?
Jeg tror I Norge om dagen igjen, så står det egentlig veldig bra til. Nå har jeg ikke lyst til å komme inn på for mye med rundt Norge, sykkelforbund, økonomi, alle de tingene der. Det kan vi lage et eget kapitel om. Men generelt I terrengsykkel akkurat nå kommer jeg jo akkurat hjem fra første Norgescupen I Vigrestad, som har vært nå I helgen. Og hvor det veldig bra arrangement og fortsatt bra med folk til start. Altså, vi har ikke merket sånn stor nedgang egentlig, selv om det har vært noen tøffe år nå for idretten sånn sett. Så, og det ser du også på arrangementer nå. Nå det jo, vi har jo flere søkere til Norgescup terrengsykkel enn så vi slåss jo nå med å få Norgescup arrangementer. Og det jo et kjempebra tegn I motsetning til landeveien, hvor det kris om dagen. Spør meg da, særlig når det kommer til barne- og ungdomsaktivitet, sånn sett, hvor jeg ganske bekymret egentlig der for rekrutteringen inn til landeveissporten, sånn sett. Også vi kan prate litt om det videre men også har vi jo da klart en ting bredde hvor mange som sykler en annen ting nivået nivået I Norge på terrengsykkel I dag, også på herresida, vi har jo hatt Gunn-Rita du hadde jo Gunn-Rita har jo vært I mange år sånn sett på damesida dessverre på herresida har det vel ikke vært noen sånn ordentlig siden jeg egentlig var, men jeg ser jo nå at det herresida, så begynner det å løsne. Vi har jo nå flere seniorgutter nå som begynner å etablere seg blant de 40-50 beste I verden, sånn sett, og det mener jeg det 40-50 beste I verden på terrengsykkel, altså da gjør du en jobb der sånn. Det mest spennende kanskje om dagen jo det at du har mange unge lovende, og per dags dato har vi jo verdens beste junior, ranka nummer 1 I verden, som heter Sivert Ekerhol, fra Sande. Så Sivert jo ranka nummer 1 I verden, juniorklassen, og det jo litt viktig å ta med seg, og jeg ser jo bak der også, så har vi jo en veldig bra juniorgruppe om dagen, men vi har også Martin Farstavold også I U23, som sykler fort, og som bare trenger noen år, sykler veldig fort på lørdagen på tempoen I Norgescupen. Så, og vi har mange bak der, vi har også en del jenter nå som begynner å komme bak, så jeg mener at det veldig bra treningsmiljø rundt omkring nå på terrengsykkel, og så begynner vi å få veldig mye bra løyper også da. Så det gjøres en veldig bra jobb på terrengsykkel.
Men når du sier at det gjøres en bra jobb på terrengsykkelene, det da på klubbnivå, forbundsnivå, det private lag der ute som hjelper utøverne? Altså, hvor er det jobben legges her?
Nei, det rett og slett, det klubber. Det det gjøres en Ja, vi kan jo komme inn det med sykkelforbundet sånn sett. Da. Det gjøres en helt grei jobb der, men det går på økonomi sånn sett. De tar godt vare på en del av seniorene. Men igjen, de pengene som kommer der, de kommer da fra Olympiatoppen av øremerket til seniorene sånn sett der. Jeg skulle ønske at vi kunne tatt enda bedre vare på de unge, og sånn jo I mange idretter om dagen, at du ser det, de må bare plukkes opp tidligere og tidligere, hvis ikke så mister de motivasjonen og slutter, sånn at jeg skulle ønske det var mer, enda mer litt tidligere samlinger, jeg mener nå om dagen også, det ser du jo litt igjen mange idretter, at du kan se ganske tidlig, mener jeg, særlig innen terrengsykkel, hvem det som kommer til å bli ordentlig god innen terrengsykkel, og det kan jeg mene jeg kan se allerede helt nede I 14, 15, 16 års alderen, og det veldig viktig nå om dagen å begynne å motivere ølitrand allerede for å beholde dem I idretten, og sånne ting behøver kanskje ikke å koste så mye heller, det er noen gode samlinger hvor de lærer litt mer, treffer andre og holder motivasjon opp.
Men sånn som Sivert, som du sier da, ranka som verdens beste junior, hvordan står det til med han, altså, hvordan satsingen hans om dagen, han plukket opp av noe internasjonalt lag?
Nei, ja, jeg vet vel, han nok lagt merke til, det nok, så, ja, ja, ja. Så jeg vet, han blitt kontaktet litt, jeg vet ikke hvilken lag, men det en del utenlandske interesser, det vil det alltid bli, særlig for de beste juniorene rundt omkring, så det utrolig spennende, og han har kjørt han også kjørt et stort sånn UCI World Series juniorritt forrige helg i Østerrike, I Haiming, I utrolig ufyselige forhold, og vant rittet der og kjørte helt rått, så det var utrolig gøy å se.
Men Andreas, du har gått på toppidrettsgymnas, har du ikke det?
Har det, vet du.
Ja, og jeg har inntrykk av at det veldig mye Lillehammer-syklister som på NTG, og så jeg inntrykk av at det veldig mye Oslo-syklister som går på Vang. Og det jo et spørsmål, hvordan det mulig å satse som, for du jo toppidrettsutøver etter hvert, når du begynner å liksom nærme deg junioralder og selvfølgelig junioralderen, det mulig å satse skikkelig I Norge uten disse tilrettelagte gymnasene?
Nei, for du litt inne på en ting der, Kristian. Det som kanskje litt skummelt med terrengsykler, vi kaller det litt den der Oslofjordstripa, kaller vi den terrengsykkelen også, hvor det er mye satsning da egentlig fra, ja kanskje for noen år siden så var det enda litt lengre sør, Horten Tønsberg var også flinke på terrengsykkel, de synes jeg mistet litt grepet nå de siste årene, men det har startet nå kanskje ved Sande her, Vi hadde også en del år Sverdevik, du hadde Konnerud, og så kommer du inn til Oslo, hvor Frøy og Rye jo veldig, veldig store, og så går det litt ned igjen på andre siden rundt. Son også har vært veldig flinke, og helt ned til Halden faktisk, sånn sett. Men så kommer du opp til, så har du litt I utspringet hvor det da, Lillehammer jo veldig flinke, men igjen, der også har du, klart, Andres, der har du jo hatt et veldig, veldig bra miljø I veldig mange år, da, både med ski og alt mulig, og klart der også har du en del av de beste utøverne som flytter til Lillehammer, sånn sett, da. Så... heldigvis nå så Vang kommet opp litt sånn at ikke det bare må at du bare må til Lillehammer for å bli en god syklist, for sånn følte jeg det var for noen år siden at skal du bli god syklist, da må du til Lillehammer sånn sett, så litt skummelt det med terrengsykler jeg skulle ønske at det var enda mer litt spredd rundt omkring I Norge Vestland igjen, der jo nesten helt fraværende, bortsett fra egentlig Vigrestad, hvor, som hadde åpninga I Norgeskøppen nå I helgen, så Så der borte det jo landevei som dominerer veldig. Klart vi har, det begynner å ta seg opp veldig bra også I Trondheim. Der har de også fått lagd, og det dette som litt spesielt med terrengsykkel nå. Bare for å komme inn på den igjen med terrengsykling I Norge. Det bygges jo vanvittig rundt omkring I hele Norge nå med løyper og sånne ting. Selv om det som kanskje litt trist at mye av pengene blir pøset inn I turist skisteder, sånne ting da. Jeg skulle ønske at mer av penger som ble spyttet inn I terrengsykler, ble også spyttet inn I for eksempel Oslo-området, der trenger vi en ordentlig terrengsykkelpark da. For det der folka bor, det der folka på hverdagen kan stikke bort og trene. Hallingdalen, Trysil, alle disse her. Fint og flott, men det veldig beregnet på turister. Så... Men igjen, terrengsykkel I Norge om dagen, dessverre maraton, birken, alle disse her, jo veldig, veldig nede sånn sett, men Formel 1-biten til terrengsykkel og rundbane, den synes jeg har holdt seg veldig, veldig bra.
Men jeg har jo sånn teori på det her, Rune, og det jo, jeg får testen på deg nå da, men det jo det at birken var jo helt vanvittig, svært sånn 2007 til 2012-13 eller sånt nå, og da var det kjempestort og veldig mange av de pappaene som I dag pådrivere og trenere og som har voksne unger de, og som har gode unger som etter hvert begynner å bli voksne de også, de var jo de som liksom herja I aldersklassene og kanskje også eliteklassene sånn på den tida der for sånn 10-15 år siden. Og så opplever jeg at veldig mye av de barna som har blitt voksne I dag, de liksom et sånt resultat av veldig mye kompetanse og veldig mye pågangsmot og masse bra oppfølging. Så den der kontrasten som vi snakket om I sted om at turritten I Norge ligger jo, mange av dem ligger jo helt brakk. Birken langt nede, kommer sikkert tilbake igjen, det naturlige svingninger, men som du sier, nivået har aldri vært høyere. Det rett og slett en grunn av forklaringen? Altså, du kjenner jo mye av disse pappaene og mammaene som følger opp de beste utøverne.
Ja, klart. Igjen så kommer vi inn på at terrengsykkel Dere hører meg, eller?
Ja.
Terrengsykkel... en ganske ny idrett egentlig sånn sett da, sånn at når jeg kom inn I sporten så var det jo ingen egentlig som kunne fortelle meg noe særlig om terrengsykkel, hvordan ting var sånn sett da, siden ingen hadde holdt på med det før. Så klart, det litt som du sier nå Christian, det en gjeng av oss nå da, som har vært gjennom dette her og fått god erfaring og overfører dette her videre til... Til våre håpefulle igjen sånn sett, altså du nok inne på noe der at det men igjen, jeg føler en terrengsykkel en sånn, vi jo ikke mange, men det en sånn big, eller sånn der happy family egentlig og jeg også har jo gått en del på ski sånn sett hvor jeg synes det litt mer sånn der litt hemmelighetsholding mens terrengsykkel så synes jeg det en veldig god atmosfære, vi hjelper hverandre, og eneste, igjen, det med terrengsykkel fortsatt, vi trenger enda flere trenere, ser jeg, altså det fortsatt litt, jeg ser bare sånn I sanden her også, så vi skorter litt på den trenerbiten egentlig, sånn sett, og da, og klart da, det blir det mye på en del av oss som har holdt på med dette før, så det skulle jeg ønske at det ble bare utdannet enda mer trenere innen terrengsykkel, men likevel, jeg mener at det ligner så utrolig på langrennsporten igjen. Så veldig mye av det du har fra langrenn, det kan du overføre også til terrengsykkel.
ved siden av det å utdanne trenere, altså, hva, hvis du skulle liksom gitt, si at forbundet kommer til den og sier liksom, hva skal til for å løfte sporten? Hva skal til for å gjøre at terrengsykling utvikler seg i riktig retning? Og da tenker jeg ikke Birken, for det kommer til å komme tilbake igjen, men jeg tenker mer på barne og ungdommer som skal prestere og ha det moro. Viktig selvfølgelig å ha det moro, men også da få en god bredde i barne og ungdom, som vil gjøre at vi får en bra topp på sikt også. Hva er de beste rådene, ved siden av gode trenere selvfølgelig?
Da tror jeg vi, jeg nevnte litt i sted, jeg tror at Norges Sykkelforbund, landevei, sponsorer, Uno X, terrengsykkel, alle de bør så fort som mulig sette seg ned og bli mer samkjørte og stikke fingrene i jorda og si, vet du hva, vi er avhengig av barn, unge, rekruttering til idretten. Hvordan kan vi gjøre dette her i sammen? Og da sier jeg igjen, dere ser nå hvor dyrt det har blitt i Norge og nesten håpløst å arrangere ritt på åpne veier, så det går ikke, i hvert fall ikke for barn og ungdom, hvor det ikke er noe penger, klart de store rittene hvor det kommer inn store, men vi er helt avhengig av eller sportslig aktivitet for de yngste. Så jeg mener igjen at vi må se på det en ting, og så hvem foreldre også er det som kjøper en landveissykkel om dagen som koster masse penger og sender barna sine ut i trafikken, det ikke mange lenger sånn sett. Altså. Så jeg mener at vi må samkjøre mer, kanskje finne en cup hvor det enklere, det må lokke områder. En annen ting også kostnader. Det går helt ut av hengselen om dagen med kostnader, og det må vi tenke på. Skal vi holde på med idretten her, så kan det ikke være for spesielt folk med god økonomi. Så vi må også prøve å holde kostnadene nede, og for å holde kostnaden nede også dere, så må vi tenke på at utstyr og sykler må ikke bli for kompliserte, og også med vekt, sånn at vi må lage kanskje enklere, lettere løyper som flatere, for det har ikke vekta på sykkelen så mye å si. Terrengsykler også om dagen, vi også drar av gårde i litt feil retning om dagen, for vi skal bare bygge løypene mer og mer ekstrem hele tida. Og det litt skummelt om dagen, har du ikke begynt å sykle ordentlig på terrengsykkel før du 11-12 år gammel, så du har ikke sjans lenger. Jeg ser, vi har noen unge som kommer til oss i Sandene som skal begynne når de kanskje 13-14, Det allerede for sent. Så at jeg tror at vi må sette oss ned, finne kanskje, slå sammen landevei, terreng, alle må slå sammen for å prøve å skape gode arenaer som ikke skremmer vann av folk, både økonomisk og vanskelighetsgraden. Og så hva barn og ungdom velger etter hvert da, når de blir 15-16 år, om det landevei eller om det terreng, det får så være. Men jeg tror igjen, vi må finne utstyr. Jeg tror også mange kan kjøre egentlig landeveisritt med en terrengsykkel. Mm. Bare det enkle nok løype, legg det inn på industriområder med ørlite grann tekniske svinger og sånne ting, og sånn at det blir en mer variasjon i løypene på en måte da. Så jeg skulle ønske vi kunne se litt mer på den biten der, for jeg veldig, veldig opptatt av rekruttering til sykkelsporten, ja da. Jeg sier ikke om det landevei, om det terreng, det sykkelsporten.
Jeg jo helt enig med deg der, Rune. Det jeg synes det skummelt å se. Jeg husker jo tilbake selv når jeg var 13-14 år, nå sleit jeg mye på halen av feltet, men det var masse løp å dra rundt på. Og jeg kjørte jo primært landeveisløp, men terrengsykling har jeg alltid fått med meg litt sånn uansett. Når du bor på Lillehammer, så er det naturlig å stikke ut en tur i marka, selv om man ikke nødvendigvis er den største sykkelkunstneren. Så jeg er skremmende at det er mindre og mindre deltakelse, færre lisenser. En ting er jo de eldre som sykler Birken og turer på, og vi har jo masse sykkelproffer nå. Altså det er jo nærmest historisk hvor mange som er utenlands, både på landevei og terreng og så videre, og downhill ikke minst. Men jeg er veldig sånn skremt over at det er så få i disse små aldersklassene, fordi det er jo de beste minnene jeg har fra idretten, og ikke fra når jeg var 20 år eller 22 år. Det var jo når jeg var 10-12 år og var på skisamling, ikke sant? Fordi man var en gjeng som var samlet og drev og trente og hadde noen stafetter. Og det blir jo en konkurranse med lekepreg, og den ser jeg ikke i like stor grad. Nå jo jeg blitt litt eldre også, så det ikke helt naturlig for meg å farte rundt på det meste, men det en varsellampa, den håper jeg har ringt for lengst.
Nei, så jeg håper jo det at det fortsatt, særlig innen terrengsykkel også, at vi også kan ha arrangementer rundt omkring også, så tror jeg også mange klubber også, de må bare terskelen for å arrangere, da, det må ikke være for høy. Vi må ikke absolutt ha veldig fancy arrangementer rundt omkring, for det kreves veldig mye. Jeg tror igjen, vi må tilbake til enklere arrangementer som litt billigere, den biten der. Så det så utrolig viktig nå om dagen at klubber også, selv om det kanskje litt få deltakere, at de fortsatt opprettholder arrangementene. Da.
Nei, men gode betraktninger dere, og det, jeg håper jo veldig at det her kommer til å, at det kommer til å snu igjen, og det kommer du jo helt sikkert til å gjøre. Det mye, vi snakket om det mye bra kompetanse der ute, det trengs mer, så hvis du hører på det her og har barn eller brenner inne med litt kompetanse på trening, og kanskje brenner litt for sykkel, så er det sykkelklubber som trenger deg på landevei sikkert også, men spesielt på terreng da. Men Rune, Du har jo sykkel, jeg har jo møtt deg på mye sykkel ditt, og du har jo en sønn du følger opp veldig nå. Hvor går veien videre for Rune Høydal? Hva skjer om dagen?
Nei, nå har jeg fått beskjed om å trekke meg tilbake, som jeg nevnte her tidligere, så for neste år så kanskje jeg kan begynne å sykle litt mer. Nei, da, jeg har jo, som jeg sier, vært alltid engasjert, og så har jeg vært heldig, og ja, jeg har også en datter som også har vært veldig aktiv, men det er klart jeg har vært heldig og har en sønn som har synes det har vært gøy å følge pappa sine fotspor, sånn sett egentlig. Men igjen, vi kommer over til, vi har hatt et bra miljø her i Sande, med fine, laget masse fine løyper, veldig allsidighet, sånne ting, så ja, så vi har holdt på flitt mye på turer, mye på ski, turning, alt mulig, håndball har vært, men han junior har fokusert litt mer og mer på sykkel de siste kanskje 3 år av sånn sett, og bare blitt bedre og bedre der også, så nå, ja, da skal han vel inn på laget som Andreas sikkert også kjenner igjen broren sin litt med. For neste år så er han heldig da også ble plukket opp av Jumbo Visma da for neste år. Men igjen da har jeg fått beskjed om at da skal pappaene trekke seg stille og rolig unna der, Kristian, så da, ja.
Da er det tid for at Rune Høydal får på seg startnummer igjen.
Nei, det, men i hvert fall sykle og kose meg mer. Jeg har fått mye smak også, blant annet i fjor så var jeg en uke enduro rundt Mont Blanc i fjor også, som jeg var med på, så jeg har blitt mer litt sånne drapp og litt sånne litt rolige gutteturer hvor vi sykler lengre og ikke så mye puls, og så er det litt kos med god mat og god drikke etterpå.
Ja, så lenge det en sykkel involvert, så er vel du fornøyd, er du ikke det?
Jo, jeg trives veldig, veldig godt på to hjul, og det har jeg alltid gjort med både mye opplevelse er det du får med deg på et sykkelsete, sånn sett med at du får masse gode inntrykk, og så er det litt med det adrenalinet, egentlig det lille kicket, sånn sett, og det er litt interessant. For en del år siden så husker jeg det var faktisk på Birken, kom det en fyr bort til meg som måtte bare prate med. Han fortalte at han var litt sånn psykolog, jobbet på et senter hvor folk sleit litt med topplokket. Og han sa at den beste medisinen de hadde finnet ut der nå, var at de hadde laget noen stier bak senteret der, og så hadde de kjøpt en del terrengsyklister. Og når folk hadde det for ille, da sendte de på terrengsyklen ut på en runde. For da har du så fokus på, da glemmer du alt. Da handler det egentlig, som man sier, om å overleve, så da glemmer du egentlig på hvor fælt det var og sånne ting. Og etter at han sa det, så tenkte jeg faktisk litt på det, at det er faktisk litt sant. Altså, når jeg kommer på en terrengsykkel og det er litt spreke, litt artige løyper, da er du då är det dig och cykeln det handlar om alltså. så för mig så är det medicin att komma på två hjul.
Det är inte rart du ser uforskamma sprek och blyutrunne och det är det har varit en väldigt väldigt lärorik och bra samtal. Jag har fått väldigt väldigt mycket kult, väldigt kul att få hela historien från start till slut och så någon tanke framöver. Rune Høydahl, det har varit en ära att prata med dig. Jag känner fortsatt att du är en av de folk jag blir lite sån starstruck av när jag ser dig, så om jag känner dig ganska gott. Så jag ska i vart fall börsta stöva att terrängcykeln kommer ut. Andreas, har du cykel med brejhjul nu eller?
Jag cykel med brejhjul. Den blev stjärt, vet du, här om dagen. Den bor i Oslo och är farlig. Så är det. Men kan väl ta det med de som hör på hemma. Cykel är medicin på två hjul. Det är en av de finaste setningarna jag har hört hittil i år.
Ja, låt oss avsluta med det. Tusen tack för praten, gutter. Det har varit en sån glädje.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.